Πρώτο πρόγραμμα.
Συναντήσεις με την Ολίνα Ξενοπούλου. Τεχνική επιμέλεια, Θάνος Τσιμέκας. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ξεκινήσαμε ατμοσφαιρικά με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία Viva. Ακούσαμε Μίκη Θεοδωράκη, το Adagio. Έτσι μπήκαμε λοιπόν. Βρισκόμαστε στην πρώτη τελευταία ημέρα της εβδομάδας της διακαινησίμου ή αλλιώς της Λευκής Εβδομάδας, αυτής που τώρα διανύουμε. Αρχίζει από τη Δευτέρα του Πάσχα, τελειώνει την Κυριακή του Θωμά. Είναι γνωστή και ως Αντίπασχα, για την ακρίβεια αυτό το όνομα πιθανότατα το πήρε επειδή άρχιζε η περίοδος πνευματικής αναγέννησης και ανακαίνησης για τους πιστούς μετά το Μεγάλο Σάββατο, κυρίως των νεοβαπτισθέντων που φορούσαν λευκά ενδύματα. Και παρόλο που η αρχική θρησκευτική της υπόσταση πάει πίσω στους αιώνες και στο Βυζάντιο, ακόμα και σήμερα σε πολλά μέρη της Ελλάδας υπάρχουν μερικά πολύ ενδιαφέροντα έθιμα που μπορεί να παρακολουθήσει κανείς αυτής της πνευματικής ανακαίνησης, όπως είπαμε. Παρακολουθήσαμε λοιπόν το ίστατο χαίρε στον Πάπα Φραγκίσκο από τη δημόσια ραδιοφωνία και την δημόσια τηλεόραση. Είναι το μεγάλο γεγονός της ημέρας που ήρθε ως κατακλείδα του πένθους των 9 ημερών και των λειτουργιών για την ψυχή του και της προετοιμασίας της τελετουργίας της ταφής και της μετάβασής του στο επέκεινα, στον τόπο της αιώνιας ευτυχίας, όπου πιστεύεται ότι κατοικούν ο Θεός, οι άγγελοι και οι ψυχές των ενάρετων ανθρώπων. Από το Ενθάδε στο Επέκεινα, λοιπόν, στον άλλο κόσμο. Μία μεγαλειώδης τελετή με την παρουσία πλήθους πιστών, αλλά και το ενδιαφέρον παγκοσμίως για το γεγονός της αναχώρησης του Ποντίφικα. Και η μεγαλειώδης αυτή συνύπαρξη του ποιμνίου σε διεθνές επίπεδο, πέρα από το ίδιο το γεγονός του θανάτου του, προέρχεται αδιαφιλονίκητα από την προσωπικότητά του, τη βαθιά και ανθρώπινη εσωτερική σχέση των χριστιανών με τον ίδιο, για την οποία αγωνίστηκε και υποστήριξε σε όλη του τη ζωή, στα 12 χρόνια και πλέον της θητείας του, όσο και στα χρόνια που προηγήθηκαν, στα έτη της δοκιμασίας του, προκειμένου να προετοιμαστεί ως Ιησουίτης μοναχός ακόμη. Το τεράστιο οικουμενικό γεγονός της συγκίνησης που προκάλεσε η εξόδιος ακολουθία είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και προκαλεί συναισθήματα χαρμολύπης. Λύπης για την απώλεια ενός μεγάλου θρησκευτικού ποιμένα με ενωτικό λόγο αγάπης, αλλά και ευφρόσινης ανάτασης ψυχικής για την καταγραφή της συμμετοχής των πιστών, υποδηλώνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα ειρήνης και αγάπης μεταξύ των λαών που επιβραβεύει το αυθεντικό μήνυμα του χριστιανισμού, αυτό της Σταύρωσης και της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, όπως άλλωστε ακούσαμε και στα ελληνικά με τον αναστάσιμο ύμνο «Χριστός Ανέστη». Το δικό μας χαίρε λοιπόν στον Πάπα Φραγκίσκο. Στις συναντήσεις μας λοιπόν σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με δύο εκλεκτές καλεσμένες. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη, είναι εικαστικός, είναι η κυρία Χριστίνα Μακροπούλου, και θα μιλήσουμε μαζί της για την ατομική της έκθεση που παρουσιάζει με τίτλο «Μελανογραφίες και παιχνιδίσματα» στον ιδιαίτερο χώρο και στο Πολιτιστικό Κέντρο Γαλατσίου, στο Καμίνι, από την 3η 29 Απριλίου έως το Σάββατο 10 Μαΐου. Και σημειώνει εικαστικός πως η δουλειά της επηρεάζεται από τη σχολή Art Therapy και την τεχνική της μουντζούρας, γιατί προσπαθεί να δώσει μια πιο βαθιά και ουσιαστική διάσταση, παροτρύνοντας τη μεταφορά συναισθημάτων. Την υποδέχομαι λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς ήρθατε, κυρία Μακροπούλου. Χρόνια πολλά.
Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της. Έκανα μια μικρή εισαγωγή, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον που σήμερα θα στρέψουμε το βλέμμα μας και την προσοχή μας στα εικαστικά. Είναι ένας άλλος χώρος, πολύ ιδιαίτερος, και υπάρχουν πολλοί ακροατές και ακροάτριες που ενδιαφέρονται. Οπότε θέλω να σας ακούσω, να δούμε για την έκθεση αυτή την ατομική σας, πώς την εμπνευστήκατε και γιατί ο τίτλος «Μελανογραφίες και παιχνιδίσματα».
Στην ουσία είναι τα παιχνιδίσματα που έχω κάνει με το μελάνι και τα ίχνη που αφήνει πάνω στο χαρτί, δημιουργώντας, παίρνοντας μορφή και δημιουργώντας διάφορα σχήματα και ιδέες, το οποίο ταιριάζει και με την τεχνική της μουτζούρας, το οποίο υπάρχουν στο Art Therapy, τη σχολή που έχω τελειώσει, και μπορείς υποσυνείδητα να εκφράζεις πράγματα που έχεις μέσα σου και να δώσεις μια άλλη οπτική σε ό,τι αποσχολεί σήμερα τον άνθρωπο.
Mm-hmm, ναι. Αυτή θα μας μιλήσετε και για το Art Therapy. Μια που το αναφέρατε, θέλετε να δώσουμε κάποια περισσότερα στοιχεία?
Το Art Therapy είναι, τέλος πάντων, να το πω πιο απλά, είναι η θεραπεία μέσω της τέχνης. Να έρθεις πιο κοντά στον εαυτό σου και όλη η αναζήτηση που κάνεις ως άνθρωπος μπορείς να την εκφράσεις μέσω της τέχνης. Όπως είναι μια μορφή ζωγραφική που μπορείς να εκφράσεις και από μια μουτζούρα μπορείς να πεις κάτι.
Ναι, βέβαια. Γι' αυτό άλλωστε πολλές φορές σε ορισμένα τεστ ψυχοδυναμικής που γίνονται βάζουν και στα μικρά παιδάκια να ζωγραφίσουν. Είναι
ακριβώς,
πολύ εντυπωσιακό πως αποτυπώνεται ο ψυχισμός σε μια κοιλίδα έστω.
Ακριβώς αυτό. Δηλαδή μια κοιλίδα μπορείς να την πας και να πεις πάρα πολλά πράγματα και να εκφράσεις. Και μέσω της ζωγραφικής πάλι όταν ζωγραφίζεις έρχεσαι αντιμέτωπος και με τον ίδιο στον εαυτό. Όλα αυτά τα βλέπεις και ξαφνιάζεσαι. Είναι ξαφνιάσματα που κάνεις.
Ναι. Και να πούμε και για το Κέντρο Επιμόρφωσης Ψυχοθεραπείας μέσω των τεχνών, γι' αυτό που μας αναφέρατε για την σχολή, ότι βασίζεται στην ψυχοδυναμική την Γιουνγκιανή, συμβουλευτική.
Μάλιστα. Ναι, έχω τελειώσει αυτή τη σχολή. Είναι εδώ στην Αθήνα. Και βασίζεται πάνω και παράλληλα τώρα παρακολουθώ και δραματοθεραπεία.
Ωραία. Και πόσο είναι το διάστημα των σπουδών?
Το διάστημα των σπουδών αναλόγως είναι τριετή.
Είναι τριετή, σχολή. Βέβαια. Ωραία. Okay. Ναι. Λοιπόν, να δούμε τώρα και για τις άλλες σας εκθέσεις, κυρία Μαρκοπούλου.
Ναι, αυτή τη στιγμή μάλιστα σκοπεύω να ανοίξω και το δικό μου εργαστήριο που θα συνδυάζει και τα εικαστικά και το art therapy εδώ πέρα στην Αθήνα στον Γκίζη. Αυτό.
Και σύντομα θα κυκλοφορήσει και σύντομα, ένα παραμύθι σας,
Ναι, το οποίο το είχα ζωγραφίσει και μετά έγραψα τα λόγια. Το είχε ξεκινήσει πριν χρόνια, το 2015, σε μια περίεργη φάση της ζωής μου που διανούσα, το οποίο το παρουσίασα στην Ακρόπολη και είδα την ανταπόκριση του κόσμου και πώς γέμισε αισιοδοξία μέσα σε αυτό. Το πλαισίωσα με art therapy και αυτή τη στιγμή περιμένω από μέρα σε μέρα να εκδοθεί. Και το χρησιμοποιώ ως εργαλείο πλέον στη δουλειά μου.
Και έχετε ξεκινήσει τις ατομικές σας εκθέσεις από το 2002 περίπου, αυτή τη δεκαετία, από το 2000 ή πριν?
Όχι, είναι πολύ πιο πριν. Την πρώτη μου ατομική έκθεση την έκανα στη Λιβαδιά το 1997.
Ναι.
Από εκεί και πέρα βρέθηκα στην Τίνο, σε ένα πανέμορφο νησί των Κυκλάδων. Ασχολήθηκα πάρα πολύ με τα τοπία και τις ακουαρέλες. Στη συνέχεια ξαναήρθα στην Αθήνα και πλέον είμαι εδώ.
Επειδή έχετε παρακολουθήσει και μαθήματα σε εργαστήρια ζωγραφικής, να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι το θέμα της ζωγραφικής και των εικαστικών γενικότερα είναι ένα θέμα που μπορεί κάποιος να το προσεγγίσει ελεύθερα. Εκτιμάτε εσείς από την εμπειρία σας ότι χρειάζονται σπουδές? Για όσους και ιδίως τους νεότερους που ενδιαφέρονται πολύ και έχουν αυτή τη φυσική ροπή και κλίση προς το σχεδιασμό.
Πόσο βοηθάει αυτό? Βοηθάει πάρα πολύ. Το να μάθει κανείς σχέδιο, το οποίο μπορεί να μάθει ο καθένας. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του καθενός πώς θα το προχωρήσει. Απλά εγώ στην ιστορία μου, τέλος πάντων, ζωγραφίζω από μικρό παιδί και ήταν σκοπός της ζωής μου. Πάντως το σχέδιο μαθαίνεται και ειδικά στο art therapy δεν χρειάζεται να ξέρεις σχέδιο. Δεν χρειάζεται να ξέρεις καν να ζωγραφίσεις, γιατί πολλοί λένε δεν ξέρω να ζωγραφίσω.
Αυτό, ναι.
Δεν χρειάζεται. Αυτό που είναι να πεις, θα το πεις. Είναι αυτό που εγώ δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή με λόγια, αλλά μπορώ, άμα θέλετε, να σας το ζωγραφίσω.
Βέβαια. Ναι. Και πάνω σε αυτό, να προχωρήσουμε την κουβέντα μας κυρίως στο θέμα της τεχνοτροπίας, να δούμε τώρα και αυτό που πολύ συχνά ονομάζουμε τεχνοτροπία ή στυλ, αν θέλετε, έτσι πιο απλοποιημένα. Πιστεύετε δηλαδή ότι αυτό είναι κάτι που κατακτιέται σιγά σιγά, υπάρχει από την αρχή, κάτι που ξεχωρίζει τους ζωγράφους?
Αυτό είναι κάτι που ψάχνεις. Αυτό είναι κάτι που ψάχνεις στην πάροδο των χρόνων. Για παράδειγμα, στη συγκεκριμένη έκθεση θα παρουσιάσω την τελευταία μου δουλειά, που είμαι επηρεασμένη Και από τα μαθήματα χαρακτικής που έκανα το τελευταίο διάστημα στο εργαστήριο της κυρίας Ρένας Ανούση, στην Ίκαια. Η οποία δείχνοντάς μου μια τεχνοτροπία σε εισαγωγικά, εγώ την προχώρησα παρακάτω και τη συνδύασα στο μυαλό μου μέσω και του art therapy. Γιατί μου έβγαλε πράγματα, είναι αυτά τα παιχνιδίσματα που γράφω κιόλας και στον τίτλο, πώς μπορείς να παίξεις με αποτυπώματα και πράγματα που ούτε καν το είχες φανταστεί και να δεις μέσα σε αυτό να δημιουργείς μετά εσύ αυτό ακριβώς που θέλεις να πεις.
Ναι, είναι αυτό το μαγικό που έχει η ζωγραφική, η τέχνη αυτή των εικαστικών και βέβαια το έχει και η μουσική, είναι αυτό το οποίο δεν λέγεται, είναι αυτό το ανίποτο πολλές φορές, το οποίο όμως είναι ένα στοιχείο που μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά.
Και θα ήθελα να συμπληρώσω εδώ ότι όλες οι τέχνες αλληλοσυμπληρώνουν η μία την άλλη.
Ναι.
Δηλαδή οι τίτλοι των έργων μου που θα δείτε στην έκθεση είναι μέσα από μουσική, από μουσικά κομμάτια που είχαν κάτι να μου πούνε ή που τα άκουγα την ώρα που ζωγράφιζα. Είναι όλος και όλος αυτός ο συνδυασμός πάλι, χορός, μουσική, τραγούδι, συνδυάζονται και μέσα στη δραματοθεραπεία, όπου μπορεί να εκφράσεις και μέσω του λόγου, να εκφράσεις όλα αυτά που συμβαίνουν, να κάνεις ένα συνδυασμό πραγμάτων.
Ναι, και ίσως λιγότερο λόγος. Έχει μια μορφή πιο έτσι, υποδηλώνει πράγματα, δεν τα δηλώνει τόσο καθαρά, έτσι ώστε αναδεικνύονται άλλα στοιχεία όπως αναφέρατε, όπως αυτό που λέτε ότι υπάρχει μια άλλη οπτική στην αξιολόγηση των πραγμάτων γύρω μας. Που πολλές φορές εκλογικεύοντας τα πάντα δεν έχουμε την ευκαιρία να δούμε και αυτή την άλλη πλευρά, η οποία είναι εξίσου αποκαλυπτική.
Η οποία είναι πιο απλή για μένα,
ναι.
Πιο προσιτή σε μένα.
Ναι, βέβαια, φυσικά. Και πώς εγώ είδα τα έργα σας, αυτά τα οποία θα δουν όσοι έρθουν να επισκεφθούν την έκθεσή σας. Μου άρεσαν πάρα πολύ, ειδικά έχουν χρώμα, έχουν κάτι το οποίο είναι συγκεκριμένο και κάτι που είναι και αφηρημένο μαζί. Και αυτό είναι ένας δύσκολος συνδυασμός. Σου δημιουργεί μία αίσθηση, ενώ ταυτόχρονα σε αφήνει ανοιχτό, αφήνει έναν ορίζοντα ανοιχτό να σκεφτείς και να δεχτείς πολλά.
Και να μπορείς να συμπληρώσεις αυτό και να βάλεις εσύ ο ίδιος το δικό σου τίτλο στο έργο και μάλιστα τα έργα τα συγκεκριμένα μπορείς να τα γυρίσεις και ανάποδα. Μπορείς να τα βάλεις και από τη δική σου οπτική που θέλεις να το δεις το έργο.
Βεβαίως. Και επίσης ενώ αναφέρετε τη λέξη μουτζούρα και ξέρετε αυτό που ακούμε συνήθως και μεταφράζουμε στο μουτζούρα είναι κάτι σκούρο. Εγώ είδα φως και πολύ ωραίο χρώμα στα έργα σας επίσης.
Ίσως είναι... Συγγνώμη που γελάω, αλλά ίσως είναι αυτό που κρύβω μέσα μου τελικά.
Ναι.
Γιατί έχει να κάνει με μένα σίγουρα. Και έχει να κάνει και με τον θεατή γιατί είναι αυτό που παίρνει από αυτό που βλέπει. Που συνεπάγεται πάλι είναι αυτό που υπάρχει μέσα μου. Δηλαδή μέσα από τη σκοτεινιά μπορείς να δεις φως. Ένα πλησίασμα στο φως, ένα πέταγμα, ένα οτιδήποτε. Είναι αυτό που πραγματικά θα πρέπει να κυνηγάμε τη σύγχρονη εποχή που ζούμε και όχι το μαύρισμα.
Βέβαια, βέβαια. Και να ρωτήσω και επίσης τώρα γενικότερα για την εκτίμηση που έχετε σε σχέση με την εικαστική κίνηση στην χώρα μας και για τις άλλες εκθέσεις που βλέπετε. Πώς βλέπετε και τους άλλους συναδέρφους σας και γενικότερα την κίνηση αυτή. Υπάρχει κοινό που ενδιαφέρεται, αγοράζει έργα, επισκέπτεται τις εκθέσεις. Θα μπορούσε να είναι και πολύ πιο ακόμη μεγαλύτερη προσέλευση.
Πιστεύω ότι ο κόσμος μετά τον εγκλεισμό που ζήσαμε όλοι και όλο αυτό που μας έτυχε έχει ανάγκη να δει έργα, έχει ανάγκη να δει δουλειά και όντως υπάρχει πολύ προσέλευση κόσμου σε εκθέσεις και παρόλο ότι δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας, κάποιος που δει ένα πίνακα και κάτι έχει να του πει, θα βάλει το χέρι στην τσέπη και θα το αγοράσει.
Βέβαια. Ειδικά αν υπάρχει αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή αν κάπως ανεβαίνεις και σαν διάθεση, υπάρχει μια ανάταση.
Ναι, ακριβώς. Και θεωρώ πολύ πιο σημαντικό να μπορέσεις να αγγίξεις τους ανθρώπους και ας μην αγοράσουν ένα πίνακα. Δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη αξία για μένα. Ναι, μεν το θέλω, αλλά πιο πολύ είναι το να σου προσφέρουν ένα χαμόγελο, να σου πούνε αυτό με άγγιξε και να σου πούνε το λόγο. Να έχεις μια μεταφορά, να έχεις μια επικοινωνία άλλου είδους.
Συμφωνώ. Βεβαίως πάνω σε αυτό, επειδή είναι και θέμα καλλιέργειας και κουλτούρας, μιας γενικότερης κουλτούρας εισαγωγικά η αγορά ενός έργου, το οποίο μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα ακριβό, να είναι όμως ένα έργο, ένα καλλιτέχνημα, ένα χειροτέχνημα πραγματικό, πολλές φορές παίρνουμε αφίσες και βάζουμε, οι οποίες είναι πολύ ωραίες, ωραία τοπία στον τοίχο, γιατί θέλουμε να βλέπουμε κάτι ωραίο. Έχει ενδιαφέρον ίσως να καλλιεργηθεί και η άποψη ότι μπορεί να, όπως είπατε, βάζω το χέρι στην τσέπη, αλλά παίρνω και ένα έργο το οποίο έχει κάτι το πιο χειροπιαστό και έχει και αυτή τη σφραγίδα ενός δημιουργού, μιας πρωτογενούς δημιουργίας. Και αυτό καθορίζει και την τέχνη, έτσι δεν είναι?
Φυσικά.
Φυσικά. Και αυτό μαθαίνεται, νομίζω, καλλιεργείται και αυτό.
Εννοείται. Και τα τελευταία χρόνια πιστεύω ότι υπάρχει, θέλουν οι άνθρωποι να βλέπουν πράγματα. Mm-hmm. Θέλουν να βλέπουν ότι συμβαίνει κάτι.
Και πιθανόν να αγοράζουν κιόλας και να το κρεμούν και στον τοίχο τους ή να βάζουν ένα έργο, ένα γλυπτό ας πούμε, στο σπίτι, το οποίο κάτι
ναι,
σημαίνει.
Ναι, σαν καλλιτέχνης θέλω πιο πολύ το να μιλήσω μαζί τους.
Ναι, φυσικά, εννοείται.
Και αυτό είναι, έρχεται μετά, μετέπειτα.
Mm-hmm. Ναι. Ωραία.
Όχι ότι δεν το θέλω, προς Θεού, έτσι.
Όχι, μα άλλωστε εδώ βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η αγορά των έργων τέχνης, πώς κινείται, είναι, έτσι, στο διεθνώς.
Είναι πολύ δύσκολο.
Ναι.
Είναι πολύ δύσκολο για μένα, ας πούμε, το να κάνεις μια έκθεση, να τη διοργανώσεις. Τα δάτης είναι πάρα πολύ μεγάλα.
Βέβαια, ναι. Και η επιλογή των χώρων πώς γίνεται συνήθως?
Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου ήταν ότι τον Οκτώβριο πήρα μέρος σε ένα διαγωνισμό ζωγραφικής που έγινε στο Καμίνι, που είχε σχέση με την ακουαρέλα, γιατί ασχολούμαι πάρα πολύ με την ακουαρέλα. Και για πρώτη φορά είδα το χώρο, μου άρεσε πάρα πολύ η αρχιτεκτονική του χώρου.
Τι και έχει δηλαδή ιδιαίτερο?
Βραβεύτηκα.
Τι έχει ιδιαίτερο? Γιατί είναι και πολιτιστικό κέντρο, σας ρωτώ γι' αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό.
Ναι, είναι, καταρχάς είναι στο Γαλάτσι. Είναι κρυμμένα μέσα στις πολυκατοικίες, ξαφνικά ένα τεράστιο καμίνι, πετρόχτιστο. Η αίθουσα του εκθεσιακού χώρου είναι πέτρα όλο γύρω-γύρω, ένα στόλο στην ουσία, ένα σαν πέταλο. Ένας πολύ ιδιαίτερος χώρος, ιδιαίτερα προσεγμένος. Και έτυχε να πάρω μέρος σε αυτό το διαγωνισμό, να βραβευτώ και έτσι μου δόθηκε η δυνατότητα να κάνω αυτή την ατομική έκθεση μέσα στο χώρο, στον οποίο νομίζω ταιριάζει και απόλυτα η δουλειά μου.
Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία. Είναι ευκαιρία λοιπόν να επισκεφθούμε το χώρο αυτό. Δεν είναι και μακριά, είναι μάλιστα, εντάξει, είναι ένας ωραίος περίπατος μέχρι εκεί, ακριβώς. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι ακόμα που δεν είπαμε.
Θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω και τον κύριο Δημήτρη το Λαζάρου που με έφερε σε επαφή μαζί σας και να σας ξαναπώ ένα ευχαριστώ για τη φιλοξενία και σας περιμένω να τα πούμε και από κοντά.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Ο κύριος Λαζάρου πάντα μας στέλνει ενδιαφέροντα θέματα γιατί είναι λάτρης και υποστηρικτής της τέχνης γενικότερα σε όλα τα επίπεδα. Οπότε και εγώ χαίρομαι που είχαμε την ευκαιρία να μοιραστούμε αυτές τις σκέψεις με τους ακροατές μας. Καλή επιτυχία στην έκθεση.
Ευχαριστώ πολύ.
Και καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας, καλό απόγευμα.
Γεια σας.
Πάμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, εκπαιδευτικά προγράμματα του Μαΐου, Σαββατοκύριακα εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας 3 έως 5 ετών με τους γονείς τους. Η ώρα έναρξη είναι 12 το μεσημέρι, η διάρκεια 70 λεπτών. Η πρώτη συνάντηση είναι το Σάββατο 3 Μαΐου με τίτλο «Γύρος του κόσμου σε 70 λεπτά». Μας ρωτούν αν θα θέλαμε να κάνουμε το γύρο του κόσμου. Το Σάββατο 10 Μαΐου παίζοντας με τις αισθήσεις. Το Σάββατο 17 Μαΐου ίχνη, πέτρα, πυλός, φωτιά, όλοι μαζί μέσα στην προϊστορική σπηλιά. Και το Σάββατο 24 Μαΐου ψάχνοντας το μυστικό της Αθανασίας. Το Σάββατο 31 Μαΐου Τζίκης ο Τζιτζίκης. Και την Κυριακή 4 Μαΐου υπάρχει σε όλα λύση το μυστήριο των χαμένων αριθμών. «Η τέχνη είναι η γλώσσα μας», η καμπάνια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου για τα 70 χρόνια του. Παρουσιάζει λοιπόν το Φεστιβάλ ένα πρωτότυπο καλλιτεχνικό βίντεο με τίτλο «Η τέχνη είναι η γλώσσα μας» που δημιουργήθηκε με αφορμή τον εορτασμό των 70 χρόνων του οργανισμού με φόντο τους 5 εμβληματικούς χώρους του Φεστιβάλ, το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, το Οδείο Ηρώδου Αττικού, Μικρό Θέατρο Αρχές Επιδαύρου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού και με μότο «Η τέχνη είναι η γλώσσα μας», μια εκλεκτή ομάδα καλλιτεχνών από θέατρο, μουσική, χορό, συμμετέχουν τα τελευταία χρόνια στο πρόγραμμά του και απαγγέλει στίχους από το ποίημα «Οδή» του Άρθουρ Ο Σιόγκεσνί με σε μετάφραση Γιώργου Κοροπούλη. Μία οδή στην τέχνη, μία οδή σε 7 δεκαετίες αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς του φεστιβάλ στον πολιτισμό της χώρας και στο μέλλον που έρχεται. Και έτσι λοιπόν το πιο διάσημο έργο του Άγγλου ποιητή μιλά για την επαναστατική δύναμη της τέχνης και έχει γίνει σημείο αναφοράς με τίτλο «We are the music makers» για ιδεαλιστές και ονειροπόλους από την πρώτη δημοσίευσή του το 1873, γιατί η εξερεύνηση της μεταμορφωτικής δύναμης της δημιουργικότητας στην οδή συνεχίζει να έχει απήχηση στην εποχή μας, όπου ο ρόλος της τέχνης και της φαντασίας στη διαμόρφωση του κόσμου μας είναι ίσως πιο κρίσιμος από ποτέ. Έχω στα χέρια μου μια νέα κυκλοφορία, ένα πάρα πολύ κομψό, μικρό σχετικά βιβλίο, σύγχρονη ελληνική ποίηση από τις εκδόσεις Κύμα, με τίτλο «Νέα ανεμολόγια» που το υπογράφει η Τατιάνα Κόντο-Γεωργοπούλου, η ποιήτρια που θα φιλοξενήσουμε σήμερα στην εκπομπή μας, αυτό το δεύτερο ημίωρο. Αυτή είναι η αφορμή λοιπόν, αυτές οι εκδόσεις, και να πούμε ότι από ό,τι διαβάζω στην παρουσίαση του οπισθόφιλου του βιβλίου, η ποιήτρια πιστεύει στο θάμβος της ζωής και της ποίησης, ελπίζει ακόμα στον άνθρωπο και στην θέωση. Στόχος της ποιητικής συλλογής αυτής είναι το φως της καλοσύνης και της ομορφιάς, να σκεπάσει κάθε παγωμένο βουνό, να λιώσει τον πάγο της μοναξιάς και της κακίας και οι στίχοι της να ενώνουν γη και ουρανό, αγγίζοντας το αιώνιο της ποίησης και της αγάπης. Με αυτήν λοιπόν την ωραία αναφορά υποδέχομαι την καλεσμένη μας με μεγάλη χαρά, κυρία Κοντογεωργοπούλου, γεια σας, χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή, είναι η δεύτερη φορά που μιλάμε εδώ στις συναντήσεις μας στο πρώτο πρόγραμμα. Η πρώτη ήταν το προηγούμενο έργο σας, η προηγούμενη συλλογή σας.
Ναι, το Πρελοποιείο Πέρα Βρέχει, η πρώτη συλλογή ήταν.
Πολύ ωραίο, το οποίο βέβαια δεν έχει περάσει και πολύ καιρό από ό,τι εκδόθηκε.
Ναι, σχετικά το έβγαλα σε σύντομο χρονικό διάστημα και να φανταστείτε ότι κάποιες φορές πάγωνε η έμπνευσή μου.
Ναι.
Και είχε παγώσει η έμπνευσή μου και νόμιζα ότι δεν θα γράψω. Και το λέω να μην ζορίζομαι, να μην πιέζομαι. Αλλά κάτι, κάποια στιγμή, κάποιο καρβουνάκι μέσα στο τζάκι έδινε τη φλόγα.
Πολύ σωστά.
Και έρχεται, ας το πούμε, πυρκαγιά έμπνευσης, ας πούμε.
Αχ, αυτή η φλόγα. Αυτή η θεία φλόγα.
Αυτή η θεία φλόγα.
Της έμπνευσης, σωστά.
Και
το χαρακτηρίσατε τόσο ωραία. Και να δούμε τώρα αυτή η θεία φλόγα τι δημιούργησε. Τι είναι αυτό που σας συγκίνησε και εμπνευστήκατε αυτή τη συλλογή? Ποια ήταν η σκέψη πρωτογενής, αν υπάρχει?
Εντάξει, ένα από τα πολλά πρωτογενής είναι σαν συνέχεια του προηγούμενου βιβλίου. Ναι. Αλλά με συγκίνησαν πολλά πράγματα και μαζί πολλά πράγματα με ενέπνευσαν. Αυτή τη φορά και από την καθημερινότητα. Βέβαια και στην προηγούμενη συλλογή υπήρχε αναφορά στην καθημερινότητα και η έπνευση από την καθημερινότητα, αλλά την έδινα με τρόπο πιο υπερβατό, πιο παραμυθένιο λίγο, πιο έτσι σουρεαλιστικό, ας το πούμε.
Κυρίως σουρεαλιστικό, ναι, ναι, θυμάμαι βέβαια.
Ένα από τα πολλά πράγματα που με ενέπνευσαν είναι η διαχείριση της άρνησης. Εγώ έτσι στέκομαι πολύ σε αυτό,
ναι.
Την άρνηση που συναντάμε οι περισσότεροι άνθρωποι. Πολλοί άνθρωποι, άλλος πολύ περισσότερο, άλλος λιγότερο, ίσως και καθόλου κάποιος.
Ναι.
Άλλος σε μια περίοδο της ζωής του συνέχεια συναντάει την άρνηση. Και βέβαια και από τους ανθρώπους και από την τύχη εννοώ.
Ναι.
Εγώ είμαι από τους ανθρώπους, κοιτάξτε, πιστεύω στην τύχη.
Ναι.
Βέβαια πιστεύω και στον άνθρωπο και στις δυνατότητες του πολύ, που μπορεί να προχωρά με τη βοήθεια του Θεού, να προχωρά και είτε να κερδίζει είτε να χάνει. Πάντως να δημιουργεί,
ναι,
όπως και να είναι.
Mm-hmm.
Σπάνια βέβαια μπορεί να επέμβει ο άνθρωπος στην τύχη, αυτό το πιστεύω συμβαίνει, να υπέρβαση πάλι που λέγαμε,
ναι,
και στο προηγούμενο βιβλίο. Υπάρχει και εδώ.
Ναι.
Η υπέρβαση αυτή με ενέπνευσε λοιπόν.
Ναι.
Η άρνηση είναι ένα θέμα πολύπλοκο. Μπορεί να μην είναι ξεκάθαρο, μπορεί δηλαδή να είναι ξεκάθαρη η άρνηση κάποιες φορές, κόντρα για την κόντρα που λένε.
Ναι.
Άλλες φορές μπορεί να κρύβεται κάτω από τη σκληρότητα και την τραχύτητα κάποιων ανθρώπων, να ανακρύβεται κάποια στοργή που σε πάει με αυτόν τον τρόπο παραπέρα.
Ναι. Αλλά αρκεί να μπορείς να τη δεις. Αρκεί να μπορείς να την αποκαλύψεις.
Να καταλάβεις, ναι. Σίγουρα αυτό. Να πιστέψουμε ότι πίσω από κάθε άρνηση κρύβεται στοργή θεία. Και σου ανοίγεται υπόγεια και κάποια πόρτα.
Ναι.
Ας πάμε όμως και στην κατάφαση, να σταθούμε, γιατί στέκομαι πολύ, που περισσότεροι άνθρωποι δεν σκέφτονται τη διαχείρισή της. Όταν σου έρχονται όλα ευνοϊκά. Γιατί όπως σας είπα, πιστεύω και στη θεά τύχη.
Ναι.
Να μην πω η έννοια της τύχης, η αχθονία της τύχης, η κατάφαση, να παρατηρούνται υπερβολικά σε κάποια άτομα. Και προσωπικά να ρωτιέμαι πώς τη διαχειρίζονται. Κάποιοι τη διαχειρίζονται με ευχαριστία. Που αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα.
Βέβαια.
Κάποιοι, mm-hmm, ουδείς ασφαλίστερος εχθρός, το ευεργετηθέ τους αχάριστου, να μην ξεχνάμε. Άλλος με ευγνωμοσύνη, που είναι και το καλύτερο. Άλλος με ευρωτηξία. Τι είναι αυτό που μου συμβαίνει, δηλαδή, αυτό που μου συμβαίνει και παρατηρείται πολλάκις.
Mm-hmm.
Άλλος με σεμνότητα και με την ανάγκη να μοιραστεί την τύχη του και με κάποιους άλλους.
Mm-hmm.
Και να την απλώσει. Η διαχείριση της άρνησης, λοιπόν, το μυστήριο του θανάτου επίσης, όπως αναφέρω και στο ποίημα, γενιές και κοιμημένων πίσω μου, μου αφήνεται, βλέπω χρόνους να αιωρούμε ανάμεσα σε κόσμους, έμεινα πλήρης πληροφοριών της υγεία απουσιών. Η ιστορία αυτή, καλά, αυτό το μυστήριο του θανάτου με έχει απασχολήσει και πιστεύω και κάθε άνθρωπο. Τα ζώα δεν απασχολεί, γιατί τα ζώα στέκονται στο παρόν. Δεν στέκονται, ας πούμε, στο παραπέρα, ούτε στο πιο πριν. Εμάς μας απασχολεί φιλοσοφικά, κάποιος πολύ περισσότερο, κάποιος λιγότερο. Κάποιοι όταν έρχονται εκείνη η ώρα λένε εντάξει, θα βγούμε. Κάποιοι δεν πιστεύουν πουθενά, βέβαια. Και εδώ βέβαια έχω και την αναζήτηση του θείου, που παρουσιάζω σε κάποιο άλλο ποίημα. Αναρωτιέμαι όλο ένα, είστε πολύ θεοί ένας, ή πάλι να είστε ο κανένας. Έχει και αυτό σχέση με το θάνατο, αλλά πολύ πιο χιουμοριστικό.
Mm-hmm.
Επίσης με ενέπνευσε η στοργή δωρική που, όπως σας είπα, εκφράζεται με σκληρότητα καμιά φορά και με τραχύτητα.
Mm-hmm.
Έτσι σε κάνει να πας στο πολύ παραπέρα, όπως λέω και στο ποίημα μου. Και βέβαια η φύση, που είναι εμφανής και εδώ πέρα η παρουσία της, υφίσταται η φύση. Αυτή τη φορά δεν είναι τόσο έντονη η παρουσία της και τόσο εκτενής. Δηλαδή δεν είναι τόσο εμφανής, είναι με πλάγιο τρόπο, δεν είναι άμεση. Αλλά και πάλι, αν εξαιρέσεις βέβαια την συνεχή παρουσία, όπως πολύ όμορφα αναφέρει και στον σχολιασμό της και Χρύσα Νικολάκη, που λέει ότι το φεγγάρι της Κοντογιωργοπούλου Χατατιάνας είναι μια διαρκής πανσέλινος που φέγγει σε όλα τα μήκη και τα γάθη των αβαγείων και στο υπόκαμπο το ζευγάρωμα. Τι ωραίο αυτό.
Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κριτική της, αν είναι ακριβώς δεν είναι κριτική, είναι μια αναφορά. Είναι σπουδαίο, ναι, είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο αυτό που γράφει. Νομίζω ότι η κυρία Κοντογιωργοπούλου σας εκφράζει. Νομίζω ότι στην ποιήση υπάρχει κάτι το αέρινο, όπως υπάρχουν και πολλά στοιχεία σύνθετα. Δεν είναι μια απλή προσέγγιση. Σε αυτό το σημείο να πω και να σας ρωτήσω βέβαια, γιατί βλέπω και το χρόνο, πάντα τον παρακολουθούμε, ποιοι είναι και οι ποιητές και οι ποιήτριες που σας ενέπνευσαν. Εγώ έτσι για την ιστορία θα καταθέσω κιόλας ότι έχετε μία ποιητική οικογένεια στο σπίτι φαντάζομαι, γιατί γνωρίζουμε μέσα από την εκπομπή την αδερφή σας, την βραβευμένη ποιήτρια, την κυρία Χρύσα Κοντογιωργοπούλου από την Ακαδημία Αθηνών. Ναι. Ωστόσο θέλω σε αυτό το σημείο να σας ρωτήσω ποιοι είναι οι ποιητές και οι ποιήτριες που σας ενέπνευσαν, αν υπάρχουν, και για τη σχέση σας ακόμη με την ποιήση της Χρύσας, της αδερφής σας, πόσο σημαντικό είναι αυτό να υπάρχουν στην οικογένεια δύο έτσι ποιήτριες και πόσο αυτό είναι λειτουργικό και δημιουργικό επίσης.
Είναι, από τη μια μεριά είναι λειτουργικό και βέβαια είναι λειτουργικό, τα συμπληρώνει μια την άλλη.
Ναι.
Και αρκεί να μην μιμείται μια την άλλη, δηλαδή δεν μιμήθηκα, επηρεάστηκα, πήρα ερεθίσματα, πήρα άντλησα ερεθίσματα μέσα από την ποιήση της Χρύσας, πολλά ερεθίσματα, αλλά κράτησα το δικό μου στυλ.
Ναι, είναι σαφές αυτό, απλά τώρα εδώ που συζητώντας και με τον Θάνο, τον κύριο Τσιμέκα, λέμε ανταγωνιστικό είναι άραγε.
Εντάξει, είναι, δημιουργεί αυτό πολλές φορές, είναι λίγο... Πώς θα το πω, δημιουργεί, είναι και λίγο ανταγωνιστικό.
Ναι, βέβαια, γιατί ότι αν υπάρχουν βραβεύσεις και όλα αυτά. Απ' την άλλη, πάλι είναι και ένα βσμά για να δημιουργούμε περισσότερα δημιουργήματα.
Ναι, γιατί ακούει, επηρεάζεται η μια από την τρόπο γραφής της άλλης και τη βοηθάει και στην ανάπτυξη ας πούμε, του κριτικού σχολιασμού.
Βέβαια.
Είναι σε παροτρύνη, σου δίνει κάποιο κάτι που μπορεί να μην το έχει σκεφτεί η Χρύσα να της το θυμίσω, ή κάτι που μπορεί να μην βήρα, ή κάτι να μην σκέφτηκα, να το... ή στη δόμηση της σκέψης,
ναι,
με βοήθηση η γραφή της Χρύσας, να γράφω πιο, να τα δομήσω έτσι κατά τη μοντέρνα,
ναι,
γραφή.
Ναι, ναι.
Γιατί έγραφα παλιότερα, έγραφα με ρήμα, βιομικοταληξία, και τώρα ένα-δυο πείματα είναι έτσι.
Ωραία. Θα σας ακούσουμε.
Είναι πολύ ωραία η ποιήση της Χρύσας, βέβαια.
Ναι, καλά είναι,
και
φυσικά.
Και είναι και βραβευμένη.
Ναι. Σίγουρα είναι και είναι, έχει ασχοληθεί περισσότερο, ίσως έχει πιο περισσότερο, έχει αφιερώσει περισσότερο χρόνο στη συγγραφή. Και εσείς όμως βλέπω ότι πολύ δυναμικά μπαίνετε στο χώρο. Και έτσι, γιατί σύντομα εννοώ, αυτό μου έκανε εντύπωση έτσι πόσο σύντομα είναι, κυκλοφόρησε και η άλλη συλλογή, η οποία είναι πολύ πλούσια και εμπεριστατωμένη και δεν είναι ας πούμε, κάτι τυχαίο. Θέλω να μας πείτε και για την έμπνευσή σας από άλλους καλλιτέχνες, λογοτέχνες και μετά να ακούσουμε και ποιήση.
Κοιτάξτε, έχω εμπνευστεί και από τον Ανδρέα Ιμπυρίκο, πολύ από το Ράγναλη, παρότι θα έλεγε θα μπορούσε κανείς, όχι γιατί δεν είναι μοντέρνος, αλλά γιατί δεν το πολύ χρησιμοποιούμε τελευταία.
Όχι, έως καθόλου.
Έως καθόλου. Και όμως είναι διαχρονικός και μοντέρνος.
Ίσως τα θέματα, ίσως τα θέματα στα οποία αναφέρεται μπορεί να μην... δίνουν τόσο σημασία σε αυτά τα θέματα, ξέρω, δεν ξέρω,
ναι,
ίσως.
Δηλαδή μέσα στην υπόγεια την ταβέρνα,
ναι,
έχω επηρεαστεί και στην προηγούμενη συλλογή, μάλιστα μερικούς στίχους τους μέσα σε εισαγωγικά τους έκλεψα, δηλαδή τους ζανίστηκα, γι' αυτό έβαλα και εισαγωγικά. Υπόγειες, των υπόγειων, το άστοτο του ορίζοντα κοντά μας, αυτό που λέει ο Μέρμιγκας. Και με βοήθησε πολύ στο πρώτο ποίημα μου, στην πρώτη ποιητική συλλογή ο Βάγναλης.
Ναι.
Το τρελοποιείο πέρα βρέχει στο έπος του ελάχιστου. Το έπος του ελάχιστου που συσχετίζω τα μικρά πράγματα, τα πολύ αδύνατα, με το μεγάλο και δυνατό διαγόρα. Και έχουν ένα πολύ σχεδόν κοινό σημείο.
Ναι.
Ότι είναι η υπέρβαση που κάνουν. κάνουν και τελικά η αντιμετώπιση του στο θάνατο. Mm-hmm. Ο διαγόρας δεν το γνώριζε το θάνατο και η γη του. Ο Μέρμη Κατζέ του ξέρει το θάνατο και η πεταλούρα και η μέλισσα και τα άλλα έντομα. Όμως το αντιμετωπίζουν και τα δύο στοϊκά και με έναν τρόπο υπεράνω. Δηλαδή πέθανε τώρα η αγόρα, αφού αξιώθηκες να δεις και τους δυο σου Ολυμπιονίκες, τώρα πια μπορείς να πεθάνεις. Τι άλλο πια, θα γίνεις και Θεός στον Όλυμπο? Το ίδιο ήταν να λέει και ο Μέρμιγκας. Mm-hmm.
Ωραία, λοιπόν, εγώ βλέπω εδώ αυτό το ποίημα, το οποίο εντάξει είναι λίγο μεγάλο βέβαια για να το διαβάσουμε όλο, ωστόσο όμως θα κάνουμε αναφορά και μπορούμε να διαβάσουμε και ένα μέρος του, που αναφέρεστε στην αρχή και στον Γκάτσο, τον Νίκο τον Γκάτσο, από τους στίχους του «Σε πότης αροδόσταμο με πότησες φαρμάκι». Αυτό το τραγούδι το έχουμε βρει, θα το ακούσουμε κιόλας όταν τελειώσουμε την κουβέντα μας. Και θα σας το αφιερώσουμε. Αυτό λοιπόν το ποίημα και μου το έδειχναν τα Κυκλάμινα, είναι πάρα πολύ.
Ναι, είναι από τα αγαπημένα μου αυτό.
Είναι πολύ πολύ ωραίο. Αν θέλετε, θέλετε να μας διαβάσετε ή έχετε βρει κάτι άλλο που θέλετε να μας διαβάσετε?
Να σας διαβάσω. Εντάξει, θα σας διαβάσω τα Κυκλάμινα.
Είναι λίγο μεγάλο βέβαια.
Ναι, θα σας διαβάσω μήπως την Αναζήτηση του Θεού.
Ναι, καλύτερα, γιατί εντάξει. Ωραία, για πάμε, άμα το έχετε.
Ναι,
είναι και τη μέρα, ταιριάζει και η μέρα η Αναζήτηση του Θεού. Πέσαμε ακριβώς.
Μια τρύπα στο βουνό ή κέρια ζητήματα. Αναρωτιέμαι όλο ένα. Είστε πολλοί θεοί ή ένας? Μέχρι ο προβληματισμός, στο πολλαπλό μου έρθω. Έντονοι προβληματισμοί. Θεέ μου, είσαι ένας ή πολλοί? Και στην αγνή Μαριά μιλώ, το άλλο μάγουλο γυρνώ. Όχι για να είμαι χριστιανός, αλλά γιατί αυτός που σε χτυπάει, αλήθεια πιο μακριά σε πάει. Στις αμαρτίες στην κατρακύλα, χάσε και βρες, σώπα και μήλα. Σε αυτή τη χήμερα στερότα, πιάσε ταυρό και κούρευτο, γλέντα λαρότα. Μπάς και έχει δίκιο ο Βαρβίνος, ή δίκιο να έχει ο Ριγουίνος. Μήπως το δίκιο είναι στον Αλλάχ, που λέει και το άσμα, αχ και βαχ. Φουντούκι στην κατηφόρα, κατηφορίζει από ώρα. Και η κατηφόρα είναι μεγάλη, μόνο που βλέπω νιώθω ζάλι. Και αναρωτιέμαι όλο ένα, είστε πολύ θεοί ή ένας? Ή να είναι το πολλό το εφ, ή να πιστεύω στο μηδέν. Αν γίναμε από το ηλεκτρόνιο, μήπως μετά μας το ητόρνιο. Πες μου για το Θεό, αδερφή, και αυτή ολάνηση σε ευθύς. Μην κάθεσαι και ψάχνεις το βιολί, αφού ακούς τη μουσική. Ναι. Τρύπα μεγάλη στο βουνό, σε παραπέμπει στο κενό. Τώρα το δίλημα είναι άλλο. Δεϊμπέκικο να ρίξω η μπάλο. Τρύπα δεν λέει στο νερό, γι' αυτό πήρε τα όρια το βουνό. Τρέλα άλλη δεν χωράει στην πόλη, γι' αυτό και πήρε τα βουνά τα όρη.
Πάντως είναι πολύ έντονο το στοιχείο που αναφέραμε και πριν στην κουβέντα μας, πριν μιλήσουμε, του χιούμορ και σίγουρα του ενός σουρεαλιστικού, έτσι, μιας ενατένισης σουρεαλιστικής που είναι, δεν διαγράφει όλα τα ποίηματα. Αυτό είναι ένα πολύ ειδικό ποίημα που μας διαβάσατε τώρα. Τα υπόλοιπα έχουν και άλλο ύφος.
Ναι.
Πάντως να μιλήσουμε με δύο λόγια για το χιούμορ για να προχωρήσουμε. Πόσο ρόλο παίζει σε εσάς, πώς βλέπετε, γιατί υπάρχει μία απομυθοποίηση μέσα από το χιούμορ κάποιων ενιών και δεδομένων, έτσι νομίζω.
Γενικά λέτε ή στο ποίημα?
Όχι, εννοώ ότι με το χιούμορ που χρησιμοποιείτε, κατά κάποιο τρόπο απομυθοποιείτε, αποσυνθέτετε κάτι, το αναδομείτε ξανά
και το
μετά
ναι.
Και το ανασυνθέτετε.
Το χιούμορ παίζει βασικό ρόλο βέβαια στη ζωή μου και πιστεύω και σε ένα ποιητή. Ότι δηλαδή, εντάξει, μπορεί να μην υπάρχει χιούμορ απαραίτητα σε κάθε ποιητή, υπάρχει όμως η αίσθηση του χιούμορ.
Ναι.
Δηλαδή, αυτή πρέπει να είσαι πάρα πολύ απεσιόδοξος για να μην διαθέτεις ούτε αίσθηση. Mm-hmm. Αλλά είναι σπάνιο και πιστεύω ότι σε οποιοδήποτε ποιητή, στον πιο απεσιόδοξο, υπάρχει μια αίσθηση χιούμορ. Και πρέπει να υπάρχει χιούμορ. Γιατί ναι. Το βασικό συστατικό που κάνει και την αντίφαση, που κάνει πολλά.
Ακριβώς, βεβαίως. Ωραία. Οπότε σχεδόν ολοκληρώνουμε την συζήτησή μας. Θέλω να δούμε πώς, τι σκέφτεστε για τη συνέχεια, πώς θα κινηθείτε, έχετε κάτι υπόψη σας για μια νέα συλλογή ή κάτι τέτοιο?
Κοιτάξτε, κάνω και νέα συλλογή, αλλά κάνω πιο πολύ τώρα ένα χιουμοριστικό, έτσι, χιουμοριστικό, μια ονειροκομωδία.
Ναι.
Με τις μέρες της εβδομάδας που τσακώνονται μεταξύ τους. Mm-hmm. Και είναι έτσι ανταγωνιστικές και Κυριακή, ας πούμε, τη Δευτέρα, η Δευτέρα με το Σάββατο και η Δευτέρα μαζί με την Κυριακή, η Παρασκευή με τη Δευτέρα. πατέρα.
Ωραία. Και τελειώνοντας να ρωτήσω και το ότι κατά πόσο για σας είναι η ποιήση συνδεδεμένη με τη ζωή ή διαχωρίζεται.
Δεν διαχωρίζεται. Πιστεύω ότι δεν διαχωρίζεται. Βέβαια, επειδή, κοιτάξτε τώρα να δείτε, συμβαίνει κάτι έτσι παράδοξο. Επειδή η ποιήση πολλές φορές σου ενευρωποιεί και σε κινησιακό πεδίο και σε συγκινεί, σε φορτίζει, είναι καλό πολλές φορές όταν βλέπουμε ότι αυτό το συγκινησιακό πεδίο εξαπλώνεται τόσο στη ζωή σου που να σε εμποδίζει να διαχειριστείς θέματα της καθημερινότητας, πρακτικά ζητήματα, τότε είναι αυτό που τελεί γίνεται ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Και όταν παραγίνεται αυτό πρόβλημα, τότε μην ξεχνάμε και το μέτρον άριστον. Mm-hmm. Που έλεγαν οι αρχαίοι. Mm-hmm. Δηλαδή είναι καλό όταν η ποιήση σε φορτίζει τόσο που να μπαίνει μέσα στη ζωή σου και να μην μπορείς να τις διαχειριστείς πρακτικά πράγματα, εκεί πρέπει λίγο να το προσέξεις. Αλλά γενικά η ποιήση τροφοδοτεί τη ζωή και η ζωή τροφοδοτεί την ποιήση. Mm-hmm.
Πολύ ωραία. Νομίζω έτσι θα ολοκληρώσουμε και θα κλείσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τον χρόνο σας.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Καλή επιτυχία στη συλλογή. Καλό τάξιδι.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Και θα τα ξαναπούμε πάλι και θα ακούσουμε και έτσι ένα μέρος από το και μου το δείχναν τα Κυκλάμινα.
Α, ναι.
Με το χαμόγελο, όχι, θα τα διαβάσω εγώ αποχαιρετώντας σας.
Όμορφα.
Με το χαμόγελο του σύγχρονου κούρου και ένα κομμάτι Αττικού Φωτός στο πεντελικό μάρμαρο σου άπλωνα χέρια και εσύ με προγκούσες, κλεβάζοντάς με. Πότισα τα Κυκλάμινά σου και εσύ τα έκοβες. Μου κοβόταν η ανάσα και εσύ γέλαγες. Δύο ξεραμένες σταγόνες σαμπάνιες σε άγωνο έδαφος και ένας πατημένος φελός ήταν ό,τι έμεινε από τις προπόσεις μου για μας. Πόσο προδρότρα η νύχτα εκείνη που τα χνότα σου νόμιζα μάλλον. Ήθελα να νομίζω ότι ήταν κομμάτι της αχλής πάνω από τον ονειρικό ποταμό και η γείωσή σου σύθαμπο δειλινού. Θεέ μου, τι απίστευτη απόκληση από την πραγματικότητα τα σβησμένα αστέρια κοντά σου. Ήθελα να πιστεύω. Πέσανε και γίναν θαλάσσιες ανεμόνες. Πώς μπορούσα να τα πιστεύω αυτά και μου το έλεγαν τα Κυκλάμινα. Προσπαθούσαν να μου το δείξουν όταν έκλαιγα πάνω τους και αυτά έγερναν προς τον ήλιο πηγαίνοντας να σπάσουν.
Στον άλλο κόσμο που θα πας, κοίτα μη γίνεις σύννεφος, κοίτα μη γίνεις σύννεφος κι άστρο πικρό. Get up.
Σε πότισα ροδόσταμο με τη Μέρι Λίντα, Νίκος Γκάτσος από το άλμπουμ Αρχιπέλαγος σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Και πάμε τώρα σε μία ανακοίνωση που έχει ενδιαφέρον. Mondus Vivendi, πώς να ζήσουμε, κείμενο σκηνοθεσία Αντώνης Διαμαντής, δύο παραστάσεις στο Ρεκτιφιέ, διάμεσα στη μεγάλη περιοδία της από την Ιταλία μέχρι τη Σερβία, την Πολωνία, Ισπανία, Δανία και Πορτογαλία. Η παράσταση που γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Αντώνη Διαμαντή θα κάνει μία μονοήμερη στάση στην Αθήνα πριν συνεχίσει το ταξίδι της στο εξωτερικό. Στο θέατρο αυτό, η δυνατή ερμηνευτική τριπλέτα με τη Σιρήνη Κουτσάκη, Ζωή Ξανθοπούλου και Γεωργία Κάρλα Τύρα θα παρουσιάσει το έργο του σκηνοθέτη που είναι βασισμένο κατά κύριο λόγο στις τρεις αδερφές του Άντον Τσέχοφ. Επιπλέον εμπεριέχει κάποια κείμενα που συνομιλούν με υπαρξιακά ερωτήματα του κορυφαίου Ρώσου δημιουργού, όπως τα ποίηματα της Μαρίνα Σβετάεβα, αποσπάσματα από το βιβλίο Το Δεύτερο Φύλλο της Σιμών Ντε Μπουβουάρ, κείμενα από τον Κόμι Ντε Λοτρεμόν και αναφορές από το Κοράνιο. Μπορεί το θέατρο μέσα από τα κλασικά κείμενα, η λογοτεχνία και η ποίηση να δείξουν τον δρόμο της επιστροφής σε μια ζωή γεμάτη ουσία, συναισθήματα, ανθρωπιά και αλληλεγγύη. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στην πρώτη γυναίκα φεμινίστρια της Κρήτης, δημοσιογράφο και λογία από το Ρέθυμνο, την Καλλιρόη Παρέν.
Ήρθε στο όνειρό μου αστατό πουλί, μέσα στο σκοτάδι η Ανατολή. Μέσα στο σκοτάδι η Ανατολή, ήρθε στο όνειρό μου αστατό πουλί. Λέγανε. Σ' απλώσα το χέρι μου πες δεν μπορώ, θέλω να πετάξω σ' άλλον ουρανό. Θέλω να πετάξω σ' άλλον ουρανό. Σ' απλώσα το χέρι μου πες δεν μπορώ.
Ανατολή με τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά από το άλμπουμ «Ταξίδι μέσα στη νύχτα», στίχη και μουσική Μίκης Θεοδωράκης. Και πάμε στο Μέγαρο Μουσικής για την πρωτότυπη θεματολογικά συναυλία που διοργανώνει την 3η 29 Απριλίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», και όπου διακεκριμένη σολίστα Έλενα Μαραγκού, μεσόφωνος, Αγγέλα Γιαννάκη βιόλα και Γιώργος Γιάβρας πιάνο παρουσιάζουν κύκλους ελληνικών τραγουδιών μελοποιημένους από ξένους συνθέτες. Αυτό γιατί είναι πολύ κοντά και νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα αυτό. Φτάσαμε στο τέλος μας. Θα κάνουμε την αποφώνηση για να μπορέσουμε να απολαύσουμε και ένα πολύ ωραίο τραγούδι κλείνοντας. μας. Θα σας αποχαιρετήσουμε από το στούντιο του πρώτου προγράμματος, στις συναντήσεις μας, ο Θάνος Τσιμέκας που ήταν υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα, όλη να Ξενοπούλου στην επιμέλεια των θεμάτων και τις μουσικές. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα του Σαββάτου, αύριο σταθερά στο ραντεβού μας στις 4 το απόγευμα, εδώ, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα. Γεια σας.
Yeah.